Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tığınanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minürük edirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Bugünkü təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Bugün sosial şəbəkələrdə lider olan siyasətçilərdən danışacağıq. Kimin səhifəsi daha çox bəyənilir, kim daha az like yığır? Səbəb siyasətçinin populyar olması yoxsa sosial mediadan daha yaxşı istifadə etmə bacarığıdır? Verilişimizin qonağının Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadənin olacağı gözlənilir. Sözünüz, sualınız varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə-az ünvanına isə e-mail yollayın. Az sonra isə Müsavat Partiyasının rəhbəri İsa Qəmbərin də bizə telefonla qoşulacağı gözlənilir. İndi isə hələlik xəbərlərdən başlayırıq. Bugün Milli Məclis öz plenar iclasını keçirib və iclasda bəzi məsələləri müzakirə edib və hesabat yayıb. Bununla bağlı əməkdaşımız Marif Çingizoğlu məlumat verəcək. Axşamın xeyir, Marif.
Axşamınız xeyir.
Bugün nələr müzakirə olunub Milli Məclisdə?
Bugün Milli Məclisdə yalnız bir məsələ həsr olundu. Bu, Baş nazir Artur Rəsadə hökumətin 2012-ci ildə gördüyü işlərin hesabatını verdi və bütün bu məsələlər oldu və bu hesabatdan sonra deputatlar öz mövqeylərini bildirdilər. Təxminən bir neçə dəqiqə əvvəl artıq Milli Məclisin hesabatı bitdi və sənəd qəbul olunub. Mən bunu dinləyicilərə bu məlumat edim və bir az ətraflı deyim ki, Artur Rəsadə nələrdən danışdı? Artur Rəsadə 2012-ci ildə hökumətin gördüyü işlərdən danışdı. 422 səhifəlik bir sənəd idi və amma Artur Rəsadə qeyd elədi ki, bu sənədin parlamentdə bütövlükdə səsləndirməsi çox vaxt aparacaq və bu baxımdan da o bəzi məqamlara, əsas məqamlara diqqət çəkdi. Təxminən 15 dəqiqə çıxış elədi. Yəni bu hökumətin 2012-ci ildə görülən işlərlə bağlı məsələlərdən danışdı. Artur Əsadə qeyd elədi ki, qeyri-neft sektorunda 2012-ci ildə 9,7%, ümumdaxili məhsulda da 2,2% artım olub, yoxsulluğun səviyyəsi 6%-ə düşüb. Bundan başqa Artur Əsadə qeyd elədi ki, ümumilikdə bütövlükdə hesabat dövründə 2012-ci ildə 25,8 milyard dollar investisiya yönəldilib Azərbaycan iqtisadiyyatına və onun da 75% qeyri-neft sektoruna, yəni bura digər sənaye sahələri, kənd təsərrüfat filan daxildir. Həm də o qeyd elədi ki, illik inflyasiya 2012-ci ildə 1,1% olub və bu da Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf eləməsinə, əhalinin pul gəlirlərinin yəni əllərindən çıxmamasına, daha çox istifadə olmamasına gətirib çıxarıb və bu baxımdan da bunu müsbət bir addım kimi qeyd elədi. O qeyd elədi, həm də bildirdi ki, strateji valyuta ehtiyatları 46 milyard dollara çatıb. Bu da Azərbaycanın xarici dövlət borcundan təxminən 8 dəfə çoxdur. Və Artur Əsadə digər bir mühüm bir məsələni qeyd elədi ki, 2012-ci ildə Sovet dövründən qalan əmanətlərin verilməsinə başlanıb və bunun üçün də Azərbaycan həmin dövrdə əmanət kassalarına pul yatıranlar üçün 550 milyon manat pul verilib və bu proses də 2013-cü ildə yekunlaşdırılmalıdır. Daha sonra Artur Rəsadə qaçqınlar üçün 2012-ci ildə 600 milyon manat pul ayrıldığını, qaçqınların müəyyən sosial sahələrdə, müəyyən ev tikilməsinə, onların dolanışığı üçün çörək pulu və digər məsələlər üçün 600 milyon manat pul xərcləndiyini, onda qeyd elədik ki, bu 2011-ci illə müqayisədə 5.5% çoxdur. Bundan sonra Artur Rəssadə işsizliklə bağlı, iş yerlərinin açılması ilə bağlı rəqəmi səsləndirdi. O, 9 ildə, 2003-cü ildən 2012-ci ilə qədər 1 milyondan çox iş yeri açıldığını bildirdi. Bundan sonra deputatların bir-bir müzakirəsi başladı. Sənədin sənədlə bağlı öz fikirlərini bildirdilər və onu da qeyd edeyim ki, bu sənəd bir neçə gün əvvəl deputatlara paylanmışdı. Ona görə də onlar artıq hazır idilər bu sənədlə bağlı öz fikirlərini bildirməyə. Deputat Musa Qasımlı seçildi. Sumqayıt şəhərindən bir çox problemlərlə bağlı məsələləri qaldırdı. Bundan başqa digər rayonlarda, məktəblərdə müəllim çatışmamazlığı və ora göndərilən müəllimlərin əslində gedib işləməməsi və onların pulunun yazılıb direktorlar tərəfindən götürülməsi kimi korrupsiya faktlarından danışdı, amma sonda o da sənədi baş nazirin təqdim elədiyi hökumətin hesabatını müsbət dəyərləndirdi və dedi, bu ona səs verəcək. Bundan başqa digər hökumət yönlü Yeni Azərbaycan Partiyasından olan bir neçə deputat da çıxış elədi. Onların hər hansı bir məsələ ilə bağlı tənqidi fikirləri yalnız Mübariz Qurbanlı Zira Katibin müavini səsləndirdi. O qeyd elədi ki, onun seçildiyi Daşkəsən rayonundan bir-iki nəfər bir kəndlə bağlı, yolla bağlı bir fikir səsləndiriblər. İstəyirlər onların yolu çəkilsin və o da digər təmkarları kimi sənədə müsbət qiymət verdi. Bundan sonra Yapın İcra Katibi. Daha sonra Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə fikirlər, müəyyən fikirlər səsləndirdi, tənqidi fikirlər səsləndirdi. Qeyd elədi ki, hökumət üzvləri hesabatda korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan heç bir şey əlavə eləməyiblər. Bundan başqa o qeyd elədi ki, hökumətin hesabatında belə bir fikirlər var idi ki, müxtəlif hansısa müəssisələr, nə qədər meyvəli istəsə 52 min filan və İqbal Ağazadə qeyd elədi ki, onlar müstəqil kommersiya şirkətləridir, onların əslində hökumətin onlarla bağlılığı yoxdursa, hökumətin o müəssisələrdə payı yoxdursa, onların gördüyü işlər burada səslənməməlidir və mən istəyərdim əgər İqbal Ağazadənin o fikri olmalıdır bizdə və o fikri səsləndirə bilərik. İqbal Ağazadənin o fikrini biz İqbal Ağazadənin o fikrini səsləndirə bilərik. Əgər bundan başqa, əgər həmin səs efirə hazır deyilsə, mən onu da qeyd edeyim ki, bundan başqa tənqidi fikirləri daha sonra Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfaroğlu da səsləndirdi. O da düzdür, o bir sıra məsələlərdə baş nazirin deputatların iradlarını nəzərə alması ilə bağlı təşəkkürlədi, amma o da qeyd elədi ki, əgər çölə çıxsaq, çölə baxsaq, adamların yaşayışı ilə hesabatda deyilənlər heç bir uyğun gəlmir. Yəni, il-ildən ağır gəlir, amma hesabatda il-ildən hər şey yazılır ki, bu il daha yaxşıdır. Ötənkinə nisbətən neçə faizsə artım var, amma bu əhalinin yaşayışında, sosial dolanışığında bu özün büruzə vermir. Bundan sonra Yapın İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov bu çıxışlara iradlarını bildirdi. Dedi ki, bəzi deputatlar hökumətin hesabatı ilə büdcə müzakirəsini səhv salırlar. Əslində, bu deputatların qaldırdığı məsələlər büdcə müzakirəsi ilə bağlı olan məsələlərdir. Nəinki hökumətin hesabatı. Əslində, hökumət gördüyü işləri nə görülübsə o işləri danışıb və o həm də qeyd elədi ki, təkcə 2012-ci ildə Azərbaycanda 70 ildə tikilməyən səhiyyə müəssisələri tikilib ölkədə, rayonlarda, Bakıda filan da. Amma mən bu məsələyə belə deyək, parlamentdən qayıdandan sonra bəzi iqtisadçıların da fikrini öyrəndim və iqtisadçı Natiq Cəfərlinin belə bir fikri oldu ki, əslində hökumətin hər il təkrarlədiyi bu fikirlərdir və hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Sadəcə rəqəmlərdə bir balaca dəyişikliklər var. Əslində, bir çox ölkələrdə bu tip hesabatlar, hökumətin il ərzində gördüyü hesabatlar həftələrlə uzanır. Müxtəlif bölgülərlə hesabat müzakirə qoyulur. Yəni, Səhiyyə Naziri ayrı çıxış eləyir, Ədliyyə Naziri ayrı çıxış eləyir, digər İqtisad İnkişaf Nazirliyi hər biri öz gördükləri işlə danışır. Amma bu baş nazirin təqdim elədiyi hesabat əslində, belə deyək, prezidentin, nazirlərin vaxtı ilə müşavirələrdə danışdığı, çıxış elədiyi hesabatların bir növ məcmusudur. Və iqtisadçıya görə əslində bu tip hesabatlar belə deyək, insanların sosial həyatında hansısa keyfiyyət göstəricilərinə nail olduğunu əks elətdirməlidir. Yəni əslində ondan danışılmalıdır ki, düzdür, baş nazir dedi ki, pensiyanın artırılması, orta aylıq pensiya artıb, insanların işsizliyi azalıb falan, amma iqtisadçı hesab edir ki, bütün bunlar sadəcə vaxtı ilə prezidentin belə deyək, nazirlərin səsləndirdiyi fikirlərinin bir məzmunusudur. Və daha sonra parlament günün ikinci yarısında da davam elədi və deputatlar 104 səs çoxluğu ilə bu sənəd qəbul olundu və ondan sonra Ədliyyə Nazirliyi də çıxış elədi, o Fikrət Məmmədov, o da bir sıra məsələlərə, iradlara öz fikirlərini bildirdi və bununla da hökumətin 2012-ci ildəki hesabatı yekunlaşdı. Onu da qeyd edeyim ki, mən bu hesabatı hazırlamamışdan əvvəl 2011-ci illərində hesabatına nəzər salmışdım və təxminən eyni sözlər, eyni cümlələr, yəni bax belə hər hansı bir belə deyək, o qədər də mən belə ciddi bir şey, yəni mən belə deyək də təxminən eyni hər il təkrarlanan sənədlərin sadəcə bəzi rəqəmlərdə dəyişikliklər var. Elə bəzi deputatların belə fikri ondan ibarət idi ki, bu məsələlər əslində təkrar-təkrar hər il gedir, amma ortalıqda bir şey yoxdur.
Təşəkkür edirəm, Marif. Qeyd edək ki, əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Milli Məclisin bugünkü plenar iclası ilə bağlı danışdı. Mövzumuz bugün Facebook və Facebookda siyasətçilər mövzusudur. Mövzu Facebookla bağlı olduğu üçün bir məqamı qeyd edək ki, 12 yanvar və 10 martda əsgər ölümlərinə qarşı iki aksiya ölkədə təşkil olundu və bu aksiyaların Facebook vasitəsilə təşkil olunduğu qeyd olunur. Bugün Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azertaj agentliyinə müsahibə verib, həmin müsahibədə sosial şəbəkələrə çağırışlarla bağlı bəzi məqamlara da toxunub. O deyir ki, Facebook sosial şəbəkəsində ölkə həyatında baş vermiş ayrı-ayrı hadisələrə dair təxribat xarakterli çağırış edənlərin mövqeyi, ictimai rəyi əks etdirmir. Ayrı-ayrı gənclərin emosiyalarının məhsulu olan, əsasən satqın, radikal müxalifət tərəfindən dəstəklənən və qızışdırılan sosial şəbəkədəki bu çağırışlar qanunla qorunan ictimai asayişi pozmaq üçün bəhanə ola bilməz. Lakin planlaşdırılan cinayətin üstünün bu günlərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində açılması əyani şəkildə göstərdi ki, ictimai sabitliyi pozmaq istəyən qruplar sadəcə çağırışlar etmirlər. Bu, kifayət qədər narahat edici məsələdir, çünki molotov kokteyli, narkotik vasitələr, külli miqdarda pul vəsaiti bu niyyətin kifayət qədər ciddi olduğunu açıq aydın göstərir. Əlbəttə, hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə istintaqa təsir edə biləcək hər hansı şərt vermək düzgün olmazdı, lakin hadisədən məlumatı olan hər bir şəxsi heç bir yerdə işləməyən gənclərdə bu qədər narkotik vasitənin pulun hardan olduğu maraqlandır. Yəqin ki, istintaq bu məsələlərə aydınlıq gətirəcəkdir. Bunu Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. İndi isə 2013-cü ildə internetdə qadağalar haqqında əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinləyək.
2013-cü ilin ilk 2 ayı geridə qaldı. Azərbaycanda ötən 2 ayda azı 4 dəfə internet azadlığı, internetin tənzimlənməsi və məhdudlaşdırılması kimi fikirlər səsləndi. İlk təklif yanvarın 10-da Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlidən gəldi. O, internet televiziyaların lisenziyasız fəaliyyətini rəsmi icazə alan digər telekanallara haqsızlıq saydı. Üstəlik, internet TV-lərin lisenziyalaşdırılma zərurətini dilə gətirdi və bunu onların fəaliyyətini tənzimləmə mexanizminin olmaması ilə əsaslandırdı. Başqa bir şura, bu dəfə mətbuat şurası təklif yox, real əmələ üstünlük verərək, xəbər saytları və portallarla bağlı komissiya yaratdı. Komissiyanın sədri Elnur Bayımov özlərinin tanıtma toplantısındaca internet mediasında da qanuni məsuliyyət mühitinin artırılmasını vurğuladı. İnternetlə bağlı növbəti fikir nə təklif, nə də məsuliyyət birbaşa məhdudiyyət sayıla bilər. Milli Məclisin üzvü Hadır Əcəbli bir başqa məsələdən, uşaqların internetdən istifadəsinin məhdudlaşdırılmasından söz açdı. O, bəzən az yaşlıların internetə heç böyük adamların baxması düzgün sayılmayan görüntüləri izləməsinin ziyanından danışdı. Beləcə, Ümumdünya elektron şəbəkəsinin tənzimlənməsində daha bir məhdudiyyətə yaşıl işıq yandırmağa cəhd göstərildi. Deputat sözlərini onu da əlavə elədi ki, Rusiyada daxil olmaqla bəzi ölkələrdə də belə məhdudiyyətlər artıq qüvvəyə minib. Sonuncu təklif millət vəkili Fəzail Ağamaldan gəldi. Azərbaycanda sosial şəbəkələrə, özəlliklə Facebooka nəzarət olunması zərurətini dilə gətirdi. Fikirlərini də bununla əsaslandırdı ki, son zamanlar Bakıda keçirilən etiraz aksiyaları məhz Facebookda təşkil olunur.
Azərbaycanda Facebook təhlükəsi var. Burada ayrı-ayrı mərkəzlərdən siyasi xarakter daşıyan çağırışlar var və bu çağırışların ətrafında toplaşan və idarə olunmaz vəziyyətə gətirib çıxara biləcək insanlar var. Müəyyən profilaktik tədbirlər görməsə, müəyyən məhdudlaşdırıcı addımlar atılmasa, Azərbaycan üçün çox böyük fəlakətlərə gətirib çıxara bilər.
Yanvarın 12-sində və martın 10-unda Bakıda əsgər ölümünə son tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirilmişdi. Aksiyaların təşkili haqda ilkin təkliflər də elə Facebookda səsləndirilmişdi. Fəzail Ağamalı Facebooka məhdudiyyətlərlə yanaşı həm də Müdafiə Nazirliyi əməkdaşlarının sosial şəbəkələrdə insanların suallarını cavablandırıb, onları narahat edən məsələləri aydınlaşdırmasını da təklif eləyir.
Bu niyyət odur ki, seçkiləri öncəsi yeganə bugün ifadə azadlığının gitmən azad olan məkanı interneti hakimiyyətin nəzarəti altında saxlamaq.
Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov belə düşünür. O, internetdə ard-arda müxtəlif səviyyələrdə səslənən fikirləri hakimiyyətin həmin niyyətinin göstəricisi sayır. O, internetə dair ard-arda müxtəlif səviyyələrdə səslənən fikirləri hakimiyyətin internetə qarşı planlarının göstəricisi sayır.
Artıq Rusiya ilə bundan öncə Belarusiya, Qazaxstan kimi ölkələrdə də oxşar niyyətlər həyata keçirilib və biz görürük ki, bu böyük bir internetin üzərinə gələn dalğanın tərkibi, yəni baskı dalğası. Artıq onu göstərir ki, hakimiyyət bu barədə düşünür.
Azərbaycanın təhsil ocaqlarında azı 10 min sayta giriş məhdudlaşdırılıb. Bundan başqa uşaqların erotik, porno və digər təhlükəli saytlara girişini məhdudlaşdırmaq üçün, xüsusi süzgəc paketlərindən yararlanmaq olar. İstər-istəməz bir sual ortaya çıxır. Az yaşlıları sözü gedən saytlardan qorumağın belə asan yolu varkən, ayrıca qanuna nə ehtiyacı var? Suala cavab verən media hüquq eksperti Ələsgər Məmmədli ayrıca qanun söhbətini fərqli ad altında hakimiyyətin bütövlükdə interneti məhdudlaşdırmaq cəhdi sayır.
Bunun adı uşaqları qorumaq, böyükləri qorumaq, yaşlıları qorumaq, qadınları qorumaq. Hər hansı bir bəhanə istədiyiniz zaman uydura bilərsiniz, amma istənilən uydurulan bəhanə hüquqların özünü ortadan qaldırmaya yönəlməməlidir. Qanunla hər kəsin internetinə eyni senzura tətbiq olunacaq və onlar ancaq bəlli sayda, bəlli məzmunda informasiyaları görə biləcəkdirsək, bu internetə gətirilmiş senzura olar. İnternetə çıxışda, internetə çatımda informasiya azadlığının çox önəmli tərkib hissəsidir.
Əlisgər Məmmədlinin fikrincə, internetə çıxış informasiya azadlığının ən önəmli tərkib hissəsidir. Fevralın 26-sında Onlayn İfadə Təşəbbüsü Koalisiyası da bu barədə bəyanat yayıb. Koalisiya Azərbaycanda uşaqları zərərli məzmundan qorumaq adı ilə hakimiyyəti interneti tənzimləmək səlahiyyəti verəcək yeni qanunların qəbulundan narahatlığı dilə gətirilir. Koalisiya təəssüflə bildirir ki, hökumət bütün bu mürtəci planları Azərbaycanda BMT-nin internet idarəçiliyi forumu keçirildikdən sonra reallaşdırmağa başlayıb. Həmin forumla Azərbaycanın internetin inkişafında qlobal tərəfdaş kimi göstərmək istəyən hakimiyyət bugün əslində internet azadlığına dair dəfələrlə səsləndirdiyi vədlərdən geri çəkildiyini göstərir. Onlayn ifadə təşəbbüsü bir daha Azərbaycan hakimiyyətinə üz tutaraq beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyə, internetə bağlı dövlət siyasətini beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırmağa və internetin ifadə azadlığı məkanı kimi qalmasını təmin etməyə çağırır. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz ölkədə internetin inkişafına dair görülən işlərdən danışır. O yada salır ki, 2013-cü il internet kommunikasiyaları ili elan olundu. İnternet üçün ikinci şad xəbər Dövlət Neft Fondundan elektron şəbəkənin inkişafına 105 milyon manat ayrılması oldu. İnternet Forumunun prezidenti internetin inkişafı ilə bağlı Rabitə Nazirliyinin tədbirlər planı hazırladığını və bu planın prezident administrasiyasına göndəriləcəyini də diqqət yetirir. Osman Gündüz hakimiyyət nümayəndələrinin bir tərəfdən internetin inkişafından, digər tərəfdən onun məhdudlaşdırılması haqqında fikirlərini anlamadığını bildirir.
Ali hakimiyyət tərəfindən böyük vəsaitlər ayrılır büdcədən və bir siyasi iradə qoyulur ortaya ki, biz bunu ilan edirik ki, bunlar inkişaf edəsin. Amma ikinci tərəfdən məmurların belə çıxışları ki, Facebooka qadağan, nə bilim, dövlət məmuru çıxış edir ki, internet televiziyası falan. Yəni bu bərabər ki bir ziddiyyət var. Bir liberal qanat var ki, deyək ki, bu demokratiya, inkişaf falan. Amma digər tərəfdən bu dövlət məmurlarının çıxışları burada təzadlar yaradır. Yəni mənim üçün əsas anlaşılmaz odur ki, bir hökumətdə gələ bir konseptual baxış olsun bu məsələyə. Mən düşünürəm ki, bu sadəcə məmurların öz fəaliyyətidir.
Yəni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini millət vəkili Əli Əhmədov da martın 14-də bildirib ki, Azərbaycanda nə internet resurslarının, nə də Facebook sosial şəbəkəsinin məhdudlaşdırılması gündəmdə deyil. O Azərbaycanda vətəndaşların internet resurslarından sərbəst istifadəsi üçün hər cür şəraitin olduğunu düşünür. Martın 12-sində kiber senzor ilə mübarizə günündə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ənənəvi internet düşmənləri siyahısını və internetə nəzarət hesabatını açıqlayıb. İnternetin düşmənləri siyahısında 5 ölkənin Suriya, Çin, İran, Behreyn və Vietnamın adı sadalanır. Həmin ölkələrdə qurumlar sadəcə internetdəki məlumatlara göz qoymur, senzura süzgəçlərindən yararlanır, bağlantıları məhdudlaşdırır, internet fəallarına qarşı virus və başqa vasitələrlə mübarizə aparır. Virtual məkanda fəaliyyətə görə onları real həyatda da təqib edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq FM davam eləyir. Biz biraz əvvəl əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın 2013-cü ildə internetdə qadağalar haqqında reportajını dinlədik. Hal-hazırda isə studiyamızda qonağımız Elxan, 2010-cu ildə hərbi hissədə həlak olmuş əskər Elxan Əzizovun atası Bəyalı Əzizovdur. Bəyalı bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz.
Siz bugün bir belə deyək, bir yığışmısınız, bir tədbir keçirmişsiniz. Bildiyim qədərli siz hansısa da kiçik bir birliyin rəhbərisiniz. O haqda biraz məlumat verərdinizmi? Nə birliyidir bu və bugünkü bu görüş nə ilə bağlı idi?
Biz deməli keçən il fevral ayının 5-də atəşkəs qurbanları İctimai Birliyini təsis eləmişik, yaratmışıq. Yəni bunu 2 nəfərlə mən və mərhum Quliyev Etibar Quliyev də bir yerdə yaratmışdıq. Yəni ki, bizim bu birliyi yaratmaqda məqsədimiz nə idi? Birliyi yaratmaqda bizim məqsədimiz atəşkəs dövründə hərbi hissələrdə həyatlarının, hərbi qulluqçuların ailələrinə sosial və mədəni yardımlar göstərmək, araşdırmaq, onların hər zaman yanında olmaq və s. Yəni ki, nizamnamizdə həm də qeyd eləmişdik ki, onların arasında, deməli, onların hüquqlarını müdafiə edək. Onların hüququ və maddi sosial yardımlarına dəstək olaq. Həm də deməli, atəşkəs dövründə həyatının mühərbi qulluqçuların ailələrinə sosial yardımlar göstərmək. Bəli. Məhz bizim planımız belə idi. Bir də ki, atəşkəs qrupu İsmail Birliyinin yaranma məqsədimiz bizim xalqımıza, dövlətimizə və ordumuza dəstək olması, onlara yaxından kömək göstərilməsi məqsədi daşıyır. Bu, çox təbii ki, biz keçən vaxt ərzində, deməli, növbəti biz tədbirimizi bugün keçirdik. O tədbirdə də, deməli, çıxışlar oldu, əsgər valideynləri toplaşmışdı, müxtəlif media nümayəndələri, müştirakı da biz tədbiratın binasında keçirdik.
Nə idi mövzu? Bugün nəyi müzakirə edirdiniz konkret olaraq?
Konkret həm, deməli, bu atəşkəs İsmail Birliyi haqqında bəzi məlumatları verdik, yəni ki, İsmailiyyətdə də qoyub bilinsin. Sonra da ki, əsgər valideynləri yığmışdı ki, biz son vaxtlar əsgər ölümlərinə qarşı aksiya barədə, əsgər ölümlərinə son deyək, yəni bu mövzuda keçirilirdi. Deməli, həm də hərbi prokurorluqda, istintaq orqanlarında işlərin obyekti aparılmaması, məhkəmələrdə işə düzgün qiymət verilməməsi ilə bağlı müzakirələr getdi. Bizim iclaslar, bəli.
Kimlər dəvət olunmuşdu, kimlər iştirak edirdi?
Səhər burada azad idi, yəni ki, biz elan qoymuşduk, hər bir insan, deməli, hər bir vətəndaş gələ bilərdi, yəni jurnalist də, istər Müdafiə Nazirliyindən olsun, o istər hərbi prokurorluqdan olsun, istər media nümayəndələr olsun, yəni ki, biz azad dəvət idi.
Aha, aydındır. Sizin indidən sonra görmək istədiyiniz planlarınız nədir bu? Ateşkəs qurbanları ictimai birliyi olaraq nə işlər görəcəksiniz?
Yəni ki, biz istəyirik ki, ateşkəs qurbanları ictimai birliyi olaraq biz istəyirik ki, orada olan bu negativ hallara son qoyulsun. Hı-hı. Bizim yan məqsədimiz müvərrəmimiz ondan ibarətdir ki, daha bir belə artıq işlər olur. Onsuz da mən itirdiyimi itirmişəm bu vaxta kimi. Mən bilirəm ki, onsuz da bundan sonra mən oğlumu geri qaytara bilməyəcəm. Hı-hı. Ancaq qoy, yaddan çıxarmasınlar ki, orada xidmət edilən hər bir əsgər mənim övladımdır. Hı-hı. Biz onları itirməyək. Artıq biz, deməli, müharibə şəraitində yaşayırıq. Başa düşürük ki, bəli, işçilərimiz ola bilər. Ancaq qeyri işçilər, qeyri döyüş işçiləri, bax, biz bunları pis deyirik. Nəyə görə qeyri döyüş işçiləri olmalıdır orduda?
Siz deyirsiniz ki, bu qeyri döyüş şəraitində əsgər ölümlərin qarşısı alınsın, olmasın belə bir hallar.
Bəli.
Bunun üçün siz, sizcə hökumət mi bir iş görməlidir, yoxsa QHT-lər mi, qeyri-hökumət təşkilatları mı bir iş görməlidir? Kime müraciət edirsiniz siz bu ilə bağlı ki, onun qarşısını alsınlar?
Biz bütün güc strukturlarına, bütün prezident administrasiyasına, Ali Baş komandana müraciət edirik ki, Müdafiə Nazirliyinə həmçinin müraciət edirik ki, bəli, bu işçilərin qarşısı alınmalıdır. İctimaiyyətlə onlar həm də ki, sıx əlaqədə olmalıdırlar. Çünki ordu da ictimaiyyətin içindən çıxır. Bunun ordusu da bizimdir, hökuməti də bizimdir, dövlət də bizimdir. Hamısı yəni bizimdir. Yəni ki, biz əgər bu dövlətdə yaşayırsak, bu dövlətin maraqlarını qorumalıyıq. Bu dövlətin maraqlarını qorumaq üçün də, yəni ki, artıq işçilərə biz yol verməməliyik.
Sizin müraciətlərinizə hər hansı bir cavab olubmu indiyə kimi etdiyiniz müraciətlərə?
Hələ ki, çox təəssüf, hələ ki, elə bir cavabı yoxdur.
Yəni, ümumiyyətlə,
ümid edirəm ki, olacaq.
Heç bir cavab olmayıb, heç bir müraciət etdiyiniz durumdan.
Xeyr, heç bir cavab olmayıb. Bəli ki, biz, deməli, bu İctimai Birliyi yaradığından sonra Ədliyyə Nazirliyinə biz, deməli, sənədlərimizi göndərmişdik. Çox təəssüf ki, müəyyən maniyə orada əngəllilər yarandı ki, qeydiyyatdan keçməsə, ancaq biz sübut eləyəcək, əməlimizlə, işimizlə sübut eləməyə çalışır və edəcək ki, yəni ki, bu təşkilat qeydiyyatdan keçsin, hüquq qayda statusu alsın.
Siz müraciət eləmişsiniz mi qeydiyyat üçün?
Bəli, müraciət eləmişdik də, vermişdik də, yəni ki, onu dala qaytarlar, güya məramlamə ilə düzgün nizamlanmamız bizim nəsə düzgün gəlmir. Belə şərt qoydular, dedi, yerbi yox, təkmiləşdirib göndərər, nəsə düz gəlmirsə. Ancaq siz bizim nizamlamamızı burada oxuyun ki, yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Onların dediyi kimi təkmilləşdirdiniz mi, Bəyalı bəy? Yenidən göndərdiniz mi?
Onlar bilmirəm, nə istəyirlər ümumiyyətlə, nəyi təkmilləşdirmək istəyirlər orada, nə gördülər bu nizamnamədə qeyri artıq ki, onu başa düşmək olmur. Yəni ki, bizim nizamnaməmiz var, burada konkret məqsəd və məramlarımızı ortaya qoymuşuq.
Biz sizə başa salındı mı ki, hansı hissələrdə?
Yox, heç bir şey başa salınmadı.
Sadəcə deyilib, heç bir şey başa salınmadı. Lazımdır.
Çox təəssüf ki, bu təhsillərdən biri də dünyasını dəyişdi Etibar Quliyev. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin, təksiz
sizindir. Təksizdən yoldaşlar var, işləyəcək inşallah. İşləyəcək.
Siz belə deyirsiniz ki, təhsilçilərdən biri artıq yoxdur və tək başına bunu idarə edirsiniz. Başqa hansısa kimisə özünüzə qoşmaq istəyirsiniz mi? Müraciət eləmişsiniz mi kimlərəsə də? Daha çox kimlərə işləyir?
Yox, müraciət deyəndə ki, burada özləri maraqlanırlar, valideynlər daha doğrusu özləri maraqlanırlar. Axtarıb tapırlar, yəni
ki. Sizi axtarıb tapırlar.
Daha heç mən uzağa getmirəm, bax, bu yaxınlarda aksiya keçirildi. Mən xahiş edərdim ki, dövlətimizdən də həm o tərəfdən, həm digər tərəfdən ki, bu məsələni siyasiləşdirməsinlər. Biz haradasa sözümüzü deməliyik və bizi orqanlar eşitməlidirlər bizim haqq sözümüzü. Biz nə istəyirik? Biz ancaq ədalətli araşdırma istəyirik. Əgər əsgər dünyasını, bizim hərbi qulluqçunun dünyasını dəyişirsə, yalnız ədalətli araşdırma tələb edirik. Başqa bizim bir tələbimiz yoxdur.
Aydındır. Mən sizə çox təşəkkür edirəm, Bəyalı bəy. Xatırladım ki, hal-hazırda studiyada bizimlə danışan 2010-cu ildə hərbi hissədə həlak olan əsgər İlxan Əzizovun atası Bəyalı Əzizovdur. Bəyalı bəy Atəşkəs Qurbanları İctimai Birliyi yaradı başqa bir əsgər atası ilə və hal-hazırda həmin insan dünyasını dəyişdiyinə görə Bəyalı bəy tək başına idarə edir bu təşkilatı. Qeyd edeyim ki, hal-hazırda İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri millət vəkili bizə telefonla qoşulub. Çox təəssüf ki, studiyamıza gələ bilmədi. Axşamınız xeyir, İqbal bəy.
Axşamınız xeyir, mən çox üzr istəyirəm ki, studiyaya gələ bilmədim. Azadlıq radio stansiyasının həm yaradıcı qrupundan, həm də dinləyicilərdən üzr istəyirəm.
Biz telefonla sizinlə əlaqə saxlaya bildik və suallarımızı telefonla verərik. Suala keçməmişdən qabaq, İqbal bəy, qeyd edeyim kimi, bildiyiniz kimi, bugünkü bizim mövzumuz sosial şəbəkələr və sosial şəbəkələrdə siyasi liderlərdir. Social Baker saytı bugünə olan məlumatına görə Azərbaycanda 1 milyon 13.000 istifadəçi, Facebook istifadəçisi var və bununla da dünyada 82-ci yerdədir. Saytın göstəricilərinə əsasən Facebookda Azərbaycan siyasətçilərinin daha çox İlham Əliyevin səhifəsi bəyənilir. Səhifəni indiyə qədər 145.375 istifadəçi bəyənib, rəsmi və ya qeyri-rəsmi səhifə olması barədə məlumat yoxdur. Beşlikdə birinci xanım Mehriban Əliyeva da yer alıb. Həmin bu Facebook səhifəsini sonuncu dəfə səhifəyə dünən Prezident Əliyevin Xorvatiyada iş adamları ilə bağlı çıxışı yerləşdirilib, hansı ki 903 nəfər bəyəni və 43 istifadəçi tərəfindən də bu paylaşılıb. İqbal bəy, siz Facebookda öz şəxsi profilinizdən istifadə edirsiniz, eyni zamanda da səhifəniz də var. Şəxsi profilinizdə 4830 istifadəçisi sizin dosyanızdadır, səhifənizdə isə cəmi 304 nəfər bəyənilir. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi İlham Əliyevin səhifəsini isə 145.000 adam bəyənir. İlham Əliyevin səhifəsinə gələn bəyənmə sayıları ilə sizə gələn saylar arasında böyük fərq var. Bu sizcə nədən irəli gəlir? Əliyev daha yaxşı siyasətçidir, yoxsa Facebookdan daha yaxşı istifadə edir?
Yox. Azərbaycan hakimiyyətinin xarakteri və yanaşma tərzi fərqlidir. Azərbaycan hakimiyyəti bu tipli məsələlərin həm də daxili auditoriya üçün, beynəlxalq aləm üçün göstərici olmasına rəğmən inzibati resurslardan daha çox istifadə edir və inzibati resursları hesabına da bu tipli məsələlərdə öndə olur. Mənim səhifəm çox yeni açılıb, çox yenidir, qısa zamanda fəaliyyət göstərir. Bundan əvvəl mənim səhifəm var idi, o səhifə uğurlandı, orada kifayət qədər təxminən 30.000-ə qədər bəyənam var idi səhifənə, amma səhifə uğurlandı.
30.000 qeyd elədirsiniz, 30.000.
Amma çox təəssüf ki, uğurlandı bu səhifə. Məsələn, hətta biz rast gəlirik mətbuatda, xəbər portallarında müxalifətin verdiyi mövqelərə, bəyanatlara və yaxud da müsahibələrə aşağıdan kütləvi və bəzən eyni adamların yazdığı əks reaksiyaları. Biz də hər halda naşı deyilik bu istiqamətdə və araşdıra bilirik ki, bunların hamısı mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunur. Əgər tutaq ki, dünən yerləşdirilən məlumata 903 nəfər baxıb 40 nəfər onu bəyənibsə, gəlin adicə bir xəbər portalında bir müxalifətçinin mövqeyinin oxunma sayına və bəyənmə sayına baxaq, qat-qat artıqdır. Yəni, ona görə deyirəm, inzibati resurslardan bəzən aşırı istifadə olunur. Amma hər halda İlham Əliyev ölkə prezidentliyi onun da kifayət qədər tanıyan və mövqeyini də dəstəkləyən insanlar var, faiz etibarilə nə qədər olmağından asılı olmayaraq və bunların da içərisində sosial şəbəkənin daimi üzvü və izləyənləri var, bəyənənləri var və o da təbiidir. Bunları üst-üstə gələndə təbii ki, dediyiniz rəqəm barədə hansı fikirləri ilə sürmək olar.
Bəs İqaver, bir siyasətçinin uğuru onun sosial mediada izləyənlərin və ya bəyənənlərin sayına görə müəyyən oluna bilərmi?
Yox, sosial media bugün siyasetçinin reyting göstericisi deyil. Xüsusilə Azərbaycan tipli ölkələrdə. Gəlin, Azərbaycan tipli ölkələrdə Facebook istifadəçilərinin sayını siz qeyd etdiniz konkret olaraq. Baxaq, bir adamın neçə profili var, neçə saxta profillərdən yazırlar və s. və s. Və yaxud da böyük əksəriyyəti bu istiqamətdə aktiv deyil. Mən partiyada bir ay bundan öncə bir həftə ərzində siyasi şərh yazan insanların sayı ilə bağlı bir tədqiqat aparılmasına göstəriş vermişdim və demək, siyasi şərh yazanların siyasi mövqeyi, aktiv siyasi mövqeyi ifadə edənlərin sayı 270-dən yuxarı deyildi. Çoxlu şərhlər var idi. Hətta məsələn, elə mövqe status var idi ki, o statusun altından bəzən 400-ə yaxın şərh yazılmışdı. Amma 400-ə yaxın şərh yazanların sayı olduqca az idi. İnsanlar daha çox polemika edirdilər burada tutaq ki, eyni adamlar dəfə-dəfə mövqeyinə qayıdırdı. Yəni, bir həftə ərzində bizim apardığımız tədqiqata görə 270 nəfər aktiv insan var. Azərbaycanda Facebook istifadəçiləri indi-indi fərqli bir müstəviyə çıxır. Əvvəl Facebook səhifəsi Azərbaycanda xəbər paylaşmaqdan daha çox və yaxud da insanların bir-birinə ünsiyyət vasitəsindən daha çox ictimai siyasi maraqdan daha çox şəxsi və yaxud da əyləncə marağı daşıyırdı. Bilirsiniz, Azərbaycanda bu tipli hadisələr olub. Məsələn, Azərbaycanda telefona tutaq ki, telefon istifadəçiləri, mobil telefon istifadəçiləri ondan daha çox tutaq ki, öyünmək kimi istifadə edirlər. Hətta nömrə seçimindən tutmuş və onun əlaqə vasitəsi olduğunu çox zaman unudurlar. Məsələn, Baxter istifadəçiləri 2,5 milyon, Azərsel istifadəçiləri 4,5 milyon və s. və s. rəqəmlər də nə qədər. Amma bunlar aktivdirmi? Bunlar təyinatına görə istifadə olunur mu? Bax, Facebook da ilk dövrdə, o cümlədən Twitter düzdür, Azərbaycanda o qədər də aktiv deyil və populyar deyil. Amma Facebook olduqca populyardır. Bu da hələlik mahiyyətlə xəbər paylaşmaq və yaxud da xəbərin daha hızlı bütün sürətlə paylaşılması və insanların informasiya alması baxımından daha çox şəxsi məqsədlər üçün istifadə olunur. Düzdür, bu qadağa deyil təbii ki. Qadağa ola bilməz ki, bu şəxsi məqsədlər üçün istifadə olmasın, amma daha çox bu istiqamətdə insanlar fəaliyyət göstərir. Son 6-7 ay ərzində demək olar ki, Facebook siyasi məkana çevrilib, ictimai məkana çevrilib və bu da yəqin ki, gələcək fəaliyyətlərdə özünü göstərəcək. Bir qədər 2011-ci ilin Ərəb inqilabları, Ərəb baharı sosial şəbəkələrin mahiyyətini dəyişmiş və cəmiyyətə fərqli şəkildə təqdim etmə imkanları əldə etdi. O dövrdə Azərbaycanda hətta aktiv olmadı, amma son 6 ay Azərbaycanda bu proses ciddi şəkildə özünü göstərdi və hesab edirəm ki, siyasətçinin reytingini bu tipli ölkələrdə bunlar müəyyən edə bilməz. Nəzərə alsaq ki, sosial şəbəkədən istifadənin əgər faizlə göstərilsi ortaya çıxarılarsa, burada Bakıdan kənar regionlar o 100%-in içərisində çox düz 2-3% ola bilər. Bundan artıq ola bilməz. O da daha çox Bakı ilə bağlı olan gənclik qoluna aid ola bilər. Və yaxud onların böyük əksəriyyəti rayon qeydiyyatı ola bilər, amma Bakıda yaşaya bilər. Rayonlarda ümumiyyətlə internetin imkanları olduqca zəifdir və demək olar ki, insanlar bu xidmətdən heç istifadə etmirlər. Ona görə də bu Azərbaycanda siyasətçinin reytinginin göstəricisi deyil.
İqbal bəy, bir siyasətçi üçün sosial mediada fəal olmaq vacibdirmi?
Ümumiyyətlə, harada insan var, harada seçici var, harada ictimai rəy var, harada ictimai rəyi dəyişdirmək mümkündür, harada ictimai rəyə söykənən fikir söyləmək mümkündür, o siyasət üçün vacibdir. Siyasət üçün ən vacib olan fikirlərinin çatdırılmasıdır. Fikirlərinin çatdırılması baxımından hansı imkanlar əldə varsa, o imkanların hamısından istifadə olunmalıdır. Sosial şəbəkələr də bugün kifayət qədər populyar şəbəkələrdir və informasiya almaq üçün seçicinin istifadə etdiyi məkanlardan biridir. Buna görə də hesab edirəm ki, bundan imtina etmək bugünkü reallıqları və texnologiyanı texnologiyanın imkanlarını düzgün qiymətləndirməmək kimi səciyyələndirirlərdi. Ona görə də mütləq mənada istifadə olunmalıdır.
Bəs ümumiyyətlə, İqbavir, siz özünü sosial mediyadan daha çox nə üçün istifadə edirsiniz? Şəxsi, belə deyək, dostlarla, tanışlarla müəyyən əlaqə saxlamaq üçün, yoxsa seçicilər üçün, öz tərəfdarlarınızla o ünsiyyəti daha da asanlaşdırmaq üçün mü?
Açıq deyim ki, mən sosial mediyanın imkanlarından yetərincə istifadə etmirəm. Həm zaman baxımından buna çatmır, həm də bir qədər də ola bilsin ki, alışqan deyiləm. Amma istifadə etdiyim əsas xətt daha çox mənimlə bağlı olan informasiyaların, siyasətlə bağlı olan informasiyaların paylaşması və onun bu şəbəkədən istifadə edən insanların nəzər diqqətinə çatdırmaq üçündür. Bu şəkildə düşünürəm, istifadə edirəm daha çox. Olur ki, ümumi tanışlar da olur, təsadüfən orada tapılır və yaxud da nə isə yazır və yaxud da yeni insanlar siyasi mövqeyimlə mövqeyimə uyğun boşu gələn, gəlməyən mövqelərini ifadə edir, nəyi bəyənib bəyənmədiklərini göstərir, şərhlər yazır. Arası olur ki, statuslarda yazıram.
Aha. Bəs sosial media alətləri içində daha çox üstünlüyü verdiyiniz hansıdır və nəyə görə ona üstünlüyü verirsiniz?
Sosial media içərisində bugün ən populyarı Facebook. Azərbaycanda. Yenə deyirəm, Twitter Azərbaycanda o qədər də populyar deyil. Məsələn, hətta qonşu Türkiyə qədər, Rusiya qədər belə populyar deyil. Azərbaycan insanı daha çox Facebook səhifələrində görünür və mən də daha çox bu sahədə Facebook səhifələrində səhifəsindən istifadə edirəm.
Aha, aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə, İqbal bəy. Nəzərinizə çatdıraq ki, hal-hazırda bizimlə telefon bağlantısında olan Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə idi. İqbal bəy, sosial mediyadan necə istifadə etdiyini, ümumiyyətlə sosial mediyada liderlərlə bağlı öz fikirlərini bildirdi. Bəs Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbərin Facebook və Twitterdə nə qədər izləyicisi var? İsa Qəmbərin şəxsi profilini 5500 adam izləyir. Dosyasında isə təxminən 5600 Facebook istifadəçisi var. İsa bəy son dəfə 14 saat əvvəl Facebook statusu yazıb. Statusda deyilir ki, həbsdə ən çətin gecə adətən birinci gecə olur. İnanıram ki, Rəşad Həsənov həbsdə neçə gün, neçə gecə qalsa da mərd-mərdanə oturacaq və azadlığa çıxanda da mübarizə yolunu davam edəcək. Bizə gənc nazirlər lazım olacaq. Bu, Müsavat rəhbərinin 14 saat əvvəl yazdığı son statusdur. Xatırladaq ki, martın 14-də mülki geyimlər tərəfindən saxlanaraq ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə aparılan gənc fəal Rəşad Həsənov barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İsa bəyin rəsmi Twitter səhifəsində onun 2332 izləyicisinin olduğunu, özünün isə 246 nəfəri izlədiyini göstərir. Müsavat rəhbəri indiyədək 460 tweet mesajı yazıb, ən axırıncısı 13 saat əvvələ təsadüf edir. Həmin mesaj worldbulletin.net portalında dərc olunmuş və Müsavat rəhbərinin fikrinin də yer aldığı məqaləyə linkdir. Həmin məqalədə İsa Qəmbər Martın 10-u Fəvvarələr meydanında keçirilən əskər ölümlərinə yox aksiyasına münasibət bildirib. Onun son 3 mesajından biri martın 10-da təsadüf edəni Facebookda paylaşılmış bir şəkilə münasibətdir. Aksiya zamanı polisin aksiyaçıları su şırnağına tutduğu zaman yaranmış göy qurşağı və polis maşınının qarşısında durmuş xanımı əks etdirən şəkilə isə bəy belə bir münasibət bildirib ki, hakimiyyət qorxu yaratmaq istəyirdi, göy qurşağı yaratdı, göy qurşağı gözəldir, amma üstünə getdikcə geri çəkilir. İsa bəy hal-hazırda telefon bağlantısı ilə efirimizə qoşulub. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
İsa bəy, verilişin əvvəlində də biz qeyd etdik ki, Social Baker saytının bugünə olan məlumatına görə Facebookda Azərbaycan siyasətçilərindən daha çox İlham Əliyevin səhifəsi bəyənilir. Səhifəni indiyə qədər 145375 istifadəçi bəyənib. Beşlikdə birinci xanım Mehriban Əliyeva da yer alıb. Bu rəqəmlərlə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik ki, sizcə hansı səbəblər İlham Əliyevi Facebookda ən çox bəyənilən siyasətçi eləyib?
Mən xatırlayıram, bir dəfə bir nəfər mənə söhbət edirdi ki, bir 10-15 il əvvəl hansı nazirin qəbul otağındaymış və yanında bir nəfərin əlində Naxçıvan qəzeti varmış. Və bu adam deyib ki, qəzeti verə oxuyaq da hələ ki gözləyirik. Sonra deyir, o adam qəbula dəvət olunanda təcili bir qəsdi ver mənə deyir. Dedim ki, niyə qəsdi sənə verim? Sən get qəbula, qayıt, sonra çıxanda verərəm də qəsdi sən oxuyuram hələ. Deyir, nə danışsan? Deyir, bu mənim qovulğumdur, deyir. Nazir görməlidir ki, mən sənədləri Naxçıvan qəsdinin içində gətirmişəm. Yəni, müəyyən adamlar üçün hakimiyyət qəzetləri, hakimiyyət mediyası, hakimiyyət mənsublarının profillərini layiq eləmək, onu izləmək, bir növ hakimiyyətə sədaqəti ifadə eləmək üçün lazımdır. Ancaq eyni zamanda ola bilər ki, müəyyən sayda həmin şəxslərin siyasətini bəyənən şəxslər də ola bilər. Ona görə də ölkədə total polis xofu, repressiya şəraiti olduğu bir mərhələdə təbii ki, bu göstəricilər həqiqətləri əks etdirmir. Yəni, bu ayrı-ayrı siyasilərə, hakimiyyətlərə, müxalifətdə olan siyasilərə münasibəti əks etdirmir.
Aydındır. İsa bəy, siz özünüz Facebook və Twitterdən daha çox hansı məqsədlər üçün və belə qoyum sualı ki, hansı məqamlarda daha çox istifadə edirsiniz?
Facebook'dan daha çox demokratik düşərgədə və ümumiyyətlə cəmiyyətdə əhval-ruyəni müşahidə etmək üçün, hansı mövzuların insanlar üçün daha cəlb edici olduğunu müşahidə etmək üçün, eyni zamanda yenilikləri izləmək üçün istifadə edirəm. Doğrusu, əvvəllər tutaq ki, Azərbaycanda bir 5-10 qəzet, 5-10 saytın səhifəsinə girmək lazım gəlirdi ki, informasiyalar izləyəsən. Ancaq indi Facebook'da bir əsas xəttdə bir 10-15 dəqiqə vaxt keçirdikdən sonra cəmiyyəti narahat edən, insanların marağını cəlb edən əsas yazıları demək olar ki, hamısını görmək olur və keçidlərlə o qəzetlərdə, saytlardakı yazıları oxumaq olur. İlk növbədə yəni bu məqsədlər üçün istifadə edirəm. Eyni zamanda Facebook öz fikirlərimi paylaşmaq üçün də çox yüksək səviyyəli bir imkandır. Həm qısaca statuslarına, fikirlərimi insanlara, dostlarıma və oxuculara çatdırıram. Həm də ki, müxtəlif mediyadakı həm öz yazılarımı, həm də diqqətimi cəlb edən yazıları məqsədə uyğun saydığımda paylaşıram.
İsa bəy, bəs bir siyasətçinin uğurunu, onun populyarlığını, onun sosial mediyada izləyənlərin və bəyənənlərin sayına görə müəyyənləşdirilməsinə necə baxırsınız? Düzgün hesab edirsinizmi ki, kim daha çox belə deyib bəyənilibsə, like toplayıbsa, daha çox onun səhifəsində, o siyasətində adam varsa və yaxud izləyicisi varsa, demək ki, o ən populyar siyasətçidir.
Yəni, bundan əvvəlki suallara cavab verərkən məncə toxundum bu məqamlara. Təbii ki, maraqlıdır hər halda kimin nə qədər adam izləməsi, kimin yazılarının, statuslarının nə qədər diqqət cəlb eləməsi də bir statistikadır. Amma aydın məsələdir ki, bu tam obyektiv də ola bilməz. Yəni, mən müqayisə eləmək istəmirəm, çünki hər sahənin öz izləyiciləri var. Ancaq aydın məsələdir ki, siyasətçilər şov biznes əhli ilə tanınmış sənət adamları ilə tutaq ki, məsələdə rəqabət vəzi düşünməməlidirlər. Eləcə də yəni bu Facebook-da həddindən artıq bu statistikaya maraq göstərəndə kimlərsə elə özü öz yazısının tanınması üçün, diqqət cəlb edilməsi üçün müxtəlif üsullardan istifadə edə bilir. Hətta reklam məsələsi də var orada. Üstəlik də təəssüf ki, Facebook-da saxta profillər yaradılması praktikasında kifayət qədər geniş yayılıbdır. Yəni, bunlar hamısı müəyyən göstəricilərdən, ancaq ayrı məsələdir ki, həllici göstərici deyil. Həllici göstərici cəmiyyətdə iki istiqamətdə ola bilər. Biri, ölkədə normal sorğu keçirmək üçün şərait yaransa, çox elmi əsaslarla yüksək səviyyədə professional keçirilmiş rəy sorğuları o inandırıcı ola bilər. Bir də ki, həqiqi keçirilmiş, azad və ədalətli keçirilmiş seçkilərdəki nəticə təbii ki, ən mötəbər, ən hörmətli nəticələrdə məhz bu cür demokratik seçkilər ortaya çıxa bilər.
Çox təşəkkür edirik sizə, İsa bəy, bizə qoşulduğunuz üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün.
Siz də sağ olun, dinləyicilərinizi uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər bizə telefonla qoşularaq sosial mediada siyasi liderlər, onların belə deyək, bəyənilməsi, onlarla bağlı olan statistik rəqəmlər və ümumiyyətlə sosial mediadan istifadə ilə bağlı danışdı. Onu da xatırladım ki, Prezident Əliyevin Twitter səhifələri də var, həm ingilis, həm Azərbaycan dilində. Hər ikisinin rəsmi səhifə olduğu qeyd olunub. İngilis dili səhifənin 38.300, Azərbaycan dilində olanın isə 44.700 izləyicisi var. İngilis dilində son mesajı martın 7-si qeyd edilir və deyilir ki, analarımız və nənələrimiz sayəsində biz dilimizin təmizliyini, milli və mənəvi dəyərlərimizi, mədəni irsimizi və adət-ənənələrimizi qoruyub saxlamış və bugünə gəlib çıxmışıq. Azərbaycan dilində isə son iki Twitter mesajı martın 7-sində olub, mesajlar belədir. Müstəqil Azərbaycanın qazandığı bütün böyük uğurlarda qadınların misilsiz xidməti vardır və bayramınız mübarək. Prezident özü cəmi iki Twitter istifadəçisini izləyir, biri prezident administrasiyası, digər isə elə özünün ingilis dilində və Azərbaycan dilində olan səhifəsidir. İngilis dilində 966 mesaj, Azərbaycan dilində isə 1094 mesajı olub. Bu informasiya prezident İlham Əliyevin Twitterdə olan, həm ingilis, həm Azərbaycan dilində olan səhifəsi ilə bağlı olan məlumatlar idi. Hal-hazırda bizə dinləyicimiz qoşulub İlham Əliyevin Twitterdən istifadəsi ilə bağlı bəzi fikirlərini bildirmək istəyir. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun. Xanım, mən bildirmək istəyərdim ki, mən Abdullah İranə hal-hazırda Neta Vətəndaş Hərəkatının üzvüyəm. Amma əvvəllər isə mən çox sıx əlaqə saxlayırdım yaxın və irəli gənclər hərəkatının üzvləri ilə. Və onda bir-iki dəfə mən onların yanında qeyd etdim ki, mən Twitterda İlham Əliyevə orada tweetdə yəni cavablar yazmışam, ya Facebookda mesaj yazanda həmin mesajlar cavablandırmayıb. Və orada İlham Əliyevin şəxsi PR-meni orada bildirdi ki, həmin işlərlə nə İlham Əliyev, nə də Mehriban Əliyevə məşğul olunur. Biz PR-menlər onun həm Twitterda rus və ingilis dilində, yəni onun Twitter var, orada ikisində də bu işdən biz məşğul oluruq. Yəni onlar Twitterda oturmur, heç bir yəni nə Facebook, nə Twitterda yazılar yazılır, onun Twitter ilə şəxsi PR-menləri məşğul olur.
Aha. Siz bu məlumatları deyirsiniz ki, vaxtı ilə Yeni Azərbaycan Partiyası və İrəli gənclərinə yaxın olduğunuz
zaman... Mən bəli, universitet təzə daxil olanda həmən uşaqları sıx əlaqə saxlayıb. Yəni bu ildən mən artıq Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü olmuşam. Ona qədər həmən uşaqlarda mənim sıx əlaqəm var idi. Və onların əlaqə saxlayanda onlar bildirmişdi ki, bu məşhur YAP deputatlarıdır, İlham Əliyevdir, Mehriban Əliyevadır. Bunların tweet profilləri və Twitterdəki olan profil və Facebookda olan profilləri özləri tərəfindən işlədilmir. Onların PR-menləri şəxsi PR-menləri tərəfindən işlədilir. Çünki orada siz dediyiniz layiklar yüzlərlə PR-men işləyir və hər bir PR-men 10 dənə saxta fake profil açdıqda görün nə qədər yəni layika gəlib çıxır.
Aha. Siz yəni bunu xüsusi belə deyək də, bunu bu işi görmək üçün tutulan belə ictimai əlaqələr üzrə menecerlər yox, yəni demək istəyirsiniz ki, saxta profillərdən bu like bəyənilir.
Bəli, bəli, təbii saxta profillər. Tutaq ki, nəfim, deyək ki, hər hansı bir PR menedir və həmin Twitterdə onun yəni çoxlu like yığması üzrə müxtəlif fake profillər açılır. Siz baxsanız da görərsiniz ki, həmin Twitterdə onu yəni tweet edib oxuyan profillərin çoxusu, heç izləyicisi yoxdur. Onların hamısı fake profillərdir. Eləcə də Facebookda. Çoxlu fake profillərin like nəticəsində ən yüksək, bugün siz dediyiniz kimi, like-lar içərisində ən birinci yer tutur İlham Əliyev.
Aha. O zaman İrana xanım, bu belə deyə insanların marağı, mənafiyi nədir ki, bu dərəcədə saxta belə deyə profillər açırlar və yaxud da açırlar?
İnsanların mənafiyi demək ki, yəni İlham Əliyevə çox böyük rəğbət var. Onu hətta Facebookda da izləyirlər, Twitterdə də izləyirlər. Yəni bu qədər.
Bəs saxta profil açmaqla belə deyə bəlkə də kimsə ümid eləyə bilər ki, mən hər hansı bir bəyəni məni etməklə, hər hansı bir şərh yazmaqla diqqət mərkəzində ola bilərəm və bu müəyyən mənafeyini güdə bilər, amma əgər bu saxta profildirsə, saxta profillə sizcə necə mənfəət əldə eləmək olar?
Onlar mənfəət əldə eləmir. Onlar sadəcə Facebookda bizim kimi izləyiciləri, yəni digər doğru profili olan izləyicilərin göstərmək istəyir ki, güya nəfimər bu insanın bu qədər çoxlu-çoxlu like-sı var. Yəni İlham Əliyev Azərbaycanda reyting üzrə birincidir və ölkə prezidenti olaraq yəni, onu çox istəyirlər və onu like eləyirlər, onunla maraqlanırlar, onun siyasəti hər bir kəsə maraqlıdır. Amma təbii ki, bu heç də belə deyil.
Bəs bu könüllü olaraq olunur, yoxsa müəyyən Belə deyib baş.
Məncə insanlar sadəcə like istəmir. Yəni o doğruçu profillər əgər onu like etsəydi, indiki statistikada çox-çox aşağı olardı. Bu da ölkə prezidenti üçün, yəni Facebookda onun oturmağı və onun aşağı səviyyəsinin göstəricisi olardı. Ona görə də yəni fake profillərdən bunlar istifadə edir ki, güya insanların gözündə yəni onu yuxarı qaldırmaq.
Aha. Bir də axırıncı sualım, eyni sualı bir də təkrar edirəm ki, bunu insanlar könüllü eləyirlər yoxsa müəyyən tapşırıqlar verilir ya?
Təbii ki, müəyyən tapşırıqlar əsasında hər hansı bir ağıllı, düşüncəli insan, yəni fake profil yaradıb başlayıb onu like eləyər ki, yəni like çoxluğu yıxsın həmin adam.
Aha. Aydındır ki,
təbii ki, bunların hamısı tapşırıq nəticəsində, onların yəni PR mənləri verdiyi tapşırığın nəticəsində əmələ gələn bir işlərdir.
Aha. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, qoşuldunuz bizim verilişimizə. Azadlıq FM verilişi davam eləyir. Bugünkü mövzumuz siyasətçilər və onların Facebookda olan, onlarla bağlı sosial mediyalarda olan statistik rəqəmlərdir. Social Baker saytının bugün olan məlumatına görə Azərbaycanda 1 milyon 13 min istifadəçi var və Facebookda Azərbaycan siyasətçiləri seçilərindən daha çox İlham Əliyevin səhifəsi bəyənilir. Səhifəni indiyə qədər 145.375 istifadəçi bəyənib, rəsmi və yaxud da qeyri-rəsmi olması barədə məlumat verilməyib. Sonuncu dəfə səhifəyə dünən Prezident İlham Əliyevin Xorvatiyada iş adamları ilə bağlı çıxışı yerləşdirilib, hansı ki 903 nəfər tərəfindən bəyənilib və 43 istifadəçi tərəfindən də paylaşılıb. Yusif Mikayılzadə həmin bu posta şərh yazıb ki, hər zaman səninləyik cənab Ali Baş komandan. İskəndər Mirzəyev yazır ki, daimə sizi rəhbər olaraq görmək istəyirik və görəcəyik də, Allah sizi qorusun. Bərgiz adlı istifadəçi yazır, halaldır cənab prezident, Allah sizi uzun ömür versin, Azərbaycan xalqının üstündən əskik olmayın. Siz məndən böyüksünüz və bir böyüyüm olaraq sizin əllərinizdən öpürəm. Fuad Adilov adlı istifadəçinin şərhi isə digərlərindən daha çox bəyənilib 9 nəfər tərəfindən. O yazır ki, hər şey yaxşıdır, bircə iş yerləri azdır, cavan kadrlar bekar qalırlar, iş yerləri çox olsa yaxşı olardı, millətimiz mehriban olardı, çox sağ olun. Və Aloşa Ələsgərli adlı bir istifadəçi də yazır ki, prezidentimizdən yoxdur, bir dənədir, o da bizdədir, can sağlığı üzün ömür, Allah köməyində dursun, bizləri də yaddan çıxarmasın, iş yeri versin, işləyə texnikumu qutarmışam, işsizəm. İlham Əliyev adına olan səhifə isə özü Vergilər Nazirliyini, Strateji Araşdırmalar Mərkəzini, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanı, Asan Xidmətini, Gənclər və İdman Nazirliyini, Azərbaycan Gənclər Fondunu bəyənib. Bunlar İlham Əliyev adına Facebookda olan səhifə haqqında olan məlumatlar idi. Bugün ümumiyyətlə Facebookda getmiş bəzi maraqlı statusları da oxumaq istəyirəm. İlham Babazadə məhz bugünkü mövzumuzla bağlı yazıb ki, bu İlham Əliyev səhifəsindəki şəkillərə yaltaq-yaltaq komment yazan türklərə nə düşüb bilmirəm. Ramin Deko yazır ki, bugün Mətbuat Şurasının 10 yaşı tamam olur, bu təşkilatı yaradanlardan biri də Turanın rəhbəri Mehman Əliyevdir. Mehman bəy bilsəydi ki, Mətbuat Şurası bugünlərə düşəcək, bir alət olacaq, heç vaxt bunu yaratmağa imkan verməzdi. Təəssüf ki, saatin əqrəblərini geri çəkmək olmur. Kamran Məhərəmli yazır, son vaxtlar mətbuatda vətəndaş müharibəsi söhbəti gedir, yəni ekspertlər vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən danışırlar. Məncə belə bir təhlükə bizi gözləmir, çünki ölkədə vətəndaş anlayışı yoxdur, rəiyyət anlayışı var. Bizim vətəndaş olmamıza hələ çox var. Vətəndaş olmayan yerdə isə vətəndaş müharibəsindən danışmaq gülüncdür. Agil Aslan yazır, avtomobil qəzasında dünyasını dəyişmiş deputat Hikmət Atayevin Milli Məclisin iclas salonunda oturduğu masanın üstünə güllər düzülüb, çox mədəni, mənəviyyatlı insan idi. Günel Mövlud yazır ki, bugün Azərbaycan tarixi hamının öz adını yaza biləcəyi bir ağ divardır. Hamının öz adını bu divara yazma imkanı var. Bir çox adam bir tikə çörək, bir maşın, dörd divar naminə bu imkanlardan vaz keçir. Adını bu divara yazan insanlara nə mutlu sizlərə. Nəsimin Əbizadə yazır, metrosiyansalarda səslənən mahnıların yerinə, adına görə müəyyənləşdirirlər. Məsələn, inşaatçılar stansiyasında Dağlar qızı Reyhan mahnısı səslənir. Axı Yasamalda dağlar çox yaşayır. Mahnıda da dağlar sözü var. Elə bir dəfəlik Xızı dağlarını qoşsaydılar daha yaxşı olardı. Bugünkü verilişimizi tamamlayırıq. Bugün biz sosial şəbəkələrdə lider olan siyasətçilərdən danışdıq. Kimin səhifəsi daha çox bəyənilir, kim daha az like yığır? Səbəb siyasətçinin populyar olması yoxsa sosial mediyadan daha yaxşı istifadə etməyə bacarığı idi. Bu mövzu ilə bağlı bizə Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Ağazadə və eyni zamanda Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər qoşuldular və öz münasibətlərini bildirdilər. Bugünkü verilişin aparıcısı Şəhla Sultanova idi. Sağ olun.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19:00-dan 20:00-ə qədər.